SBS Radio.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 23 ng Setyembre 2019. Sa kabila ng tila wala pang katiyakang tugon ng pamahalaan sa usapin ng climate change, natitiyak namang nakaabang na ang mga siyentipiko sa Queensland sa larangan ng siyensyang pangkalawakan, kasabay ng pagsasanib puwersa ng Australia at Estados Unidos sa mga planong space exploration sa mga nalalapit na taon. Habang namamahinga ang lahat sa mga malawakang protesta nitong nakaraang katapusan ng linggo, abala naman ang kumpanyang Gilmer Space Technologies sa pakikipagpulong sa Australian Defence Force dito sa Queensland. Ibinahagi ng startup company na base sa Gold Coast ang interes ng pamahalaan na magtuon sa space technology upang pagtibayin ang kakayahan ng pambansang puwersa at depensa. Sa kasalukuyang bisita ng punong ministro Scott Morrison sa Washington, kapwa nagbigay ng positibong pahayag sina Scott Morrison at US President Donald Trump sa plano ng Australia na mamuhunan ng 100 milyong dolyar sa industriyang pangkalawakan. Kahapon din ay inihayag ng ministro para sa Industry, Science and Technology na si Karen Andrews ang plano ng pamahalaang palaguin pa ang sektor sa pamamagitan ng pagsanib puwersa ng Australian Space Agency sa NASA. Maaalalang halos 1 taon pa lamang na mailunsad ang Australian Space Agency. Ayon sa ministro, tinatayang lalago ang sektor ng 3 beses sa kasalukuyang laki at maghahatid ng 20,000 trabaho hanggang sa taong 2030. Ayon pa sa punong ministro, tansya nilang aabot sa halagang 12 bilyong dolyar ang sektor sa muling pagsisimula ng exploration sa buwan at maging sa Mars. Nitong nakaraang Hulyo lamang ay inilunsad ng kumpanyang Gilmer Space Technologies ang kanilang suborbital test rocket na One Vision sa mababang orbit ng Earth. Ayon sa CEO nito na si Adam Gilmore, pangunahing layunin ng launch na ito na subukan at suriin ang hybrid rocket engine ng One Vision para sa kanilang mga susunod na launch na pangkomersyal sa taong 2020. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na karaniwang nagsasagawa ang pamahalaan ng mga space exploration para sa mga layuning pangseguridad o mga normal na paglalagay ng satellites sa kalawakan. Ngunit ayon kay Ginoong Gilmore, malaki ang oportunidad ng industriya sa teknolohiya ng space exploration para matugunan ang lumalaking pangangailangan sa high-speed broadband internet. Sa isang panayam kamakailan sa CNBC, sinabi nito na makikinabang din sa pagpapaunlad ng space exploration ang mga sektor sa pagsasaka, pagmimina at sa logistics. Sa ibang balita, nagsisimula na din ang mga lugar apektado ng bushfires sa pagbangon at kaakibat niyan ang plano ng pamahalang estado na magpundar sa sektor ng turismo sa Gold Coast hinterland kung saan natupok ang malaking bahagi ng World Heritage Rainforest kabilang ang makasaysayang accommodation na Binaburra Lodge. Kahapon, inihiyag ng Minister for Innovation and Tourism Industry Development na si Kate Jones ang plano ng pamahalang estado na magpundar ng 2.5 milyong dolyar upang muling buhayin ang turismo sa lugar. Yan aniya ay gagawin sa pakikipagtulungan nila sa Binaburra Lodge mismo. Sa proyektong ito, magtatayo aniya sila ng mga panibagong lugar pasyalan at mga glamping sites sa Lamington National Park. Ayon sa ministro, malaki ang maitutulong ng pribadong sektor sa pagpapanumbalik ng buhay at kabuhayan sa mga lugar apektado ng nakaraang sunog sa Queensland. Tinatayang umabot sa 55,000 ektarya ang mga nasunog nitong nakaraang 2 linggo. Nagpapatuloy po ang mga fire bans sa ilang bahagi ng estado. Alamin po ninyo kung ang inyong lugar ay kabilang dito. Magtungo lamang sa website ng Queensland Fire and Emergency Services para sa mga karagdagang impormasyon. At tila napapanahon na nga ang mga bagong simula. Bilang opisyal na hudyat ng Tagsibol, panahon din ng tao ng Toowoomba Carnival of Flowers. Inaasahang dadagsain muli ng libo-libong mga lokal at dayuhang turista ang Toowoomba upang ipagdiwang ang panahon ng pamumulaklak. Binisita ng Premier na si Anastasia Palaszczuk ang Toowoomba nitong Sabado upang makisalo sa opisyal na pagbubukas ng 70th taon ng festival. Malaking hamon man ang malawang tagtuyot sa tagumpay ng Carnival of Flowers, makulay pa ding naidaos ang pagbubukas ng festival, bagay na ayon sa Premier ay dapat na ipagmalaki at ipagdiwang ng lahat ng taga-Queensland. Inaanyayahan ng Premier at ng Mayor ng Toowoomba na si Paul Antonio ang publiko na makibahagi sa kasiyahan ngayong Linggo. Nalalapit na din po ang school holidays kaya't maiging planuhin ang inyong mga lakad at pasyal. Bisitahin ang website ng Toowoomba Regional Council para sa mga listahan ng mga palabas at mga sari-saring kaganapan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.